vám čas. Máte rádi okamžiky a tej chvíle, kdy ste začtení v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Já vás všichni zdravím, pochopitelně u toho dnešního pondělního komentovaného čtení tady z Midgardu. Vítá vás Petr Václav. Vítá vás při odpolední, kdy se opět zase ty teploty vyhouply nad nulu, čili máme tady lehonké oteplení a prý má být až 11 stupňů v průběhu týdne, tedy nad nulou, tak uvidíme. Bude se to prý takhle střídat, ta zima ještě nám nedávala a bude na sebe nějakým způsobem ještě upozorňovat, ale už by to případně nemělo být tak drastické. Dejte si pozor na náledí, protože odtávající sníh pochopitelně vytváří mokrá místa, která potom zmrznou, anebo mrznou už teď přes země promrzlá. No a to může způsobovat potom snadné uklouznutí, a to víte, v určitém věku zlomená noha, zlomený krček, wow, může znamenat taky fatální problém a fatální konec. Takže opatrujte se, dejte pozor, a hlavně teď nikde nechoďte, necórejte furt, sedněte si a poslouchejte, budu číst. No tak, omlouvám se, že to bylo příliš příkré, ale tak berte to jako vtip. Tady, ale Eliška nám tady začíná zlobit. No tak pojďme se podívat, kdo slaví svůj svátek. Dneska slaví... Eliško, co jsme si řekli? Tak potichu. Slaví Slavomír. Slaví Slavomírové. 22. ledna 2024 v pondělí 2782 Slavomírové slaví svůj svátek, a tak jako jsou Chcimírové, tak jsou Slavomírové, a je to 118. příčka v četnosti užití tohoto jména. To za prvé. Za druhé, Slavomír i Chcimír, jednoznačně z toho vyplývá, že zatímco Slavomír slaví mír, ale mír jako slaví svět, protože víme, že ruský svět se řekne mír, čili Slavomír není o míru, ale je to o světě, čili slavící svět, slavící existenci. No tak chci mírové, takže by to chtěli uchvátit celý svět, ale jsou to lidé, kteří chtějí mír na tom světě. Krásná spojitost, nádherná věc. Takže milí Slavomírové, já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, obdarování, gratulantů a také pochopitelně promořování. Vy, kteří znáte nějakého Slavomíra, prosím, tak jim popřejte, nebo rovnou je běžte promořit, ideální, promořit. Takže hezky si to užijte, nadělte Slavomírům zdraví, a to už buď tím, že si na ně vzpomenete a pošlete jim nějaké přání hezké, anebo prostě na ně vlítnete a promoříte se s nima. To už je úplně jedno, i tak jim nadělíte zdraví. Víme, že jakékoliv způsoby radosti způsobí zdraví a také víme, že jakékoliv způsoby promořování vedou ke zdraví. Eliška se uklidní a bude potichu, nebo ji vytřídíme ze dveří. Ano? Eliško, nashledanou. Tak, začneme trošku netradičně. Je to velmi milá zpráva, která vyšla 14. ledna na Badateli. No, vidím, že asi těžko to tady skrotím, no uvidíme. New Hampshire se stal druhým americkým štátem, který zakázal chemtrails. Zatímco v České republice lidé, kteří mluví o chemtrails, jsou považováni za konspirátory, dezinformátory, lůzu, nebo nedej bože také prokremelské lůzry a chátru, tak v Americe už přešli tu fázi zesměšňování, v Americe přešli tu fázi, že to není, v Americe přešli tu fázi, že už to je a je to prý užitečné a už se dostali do fáze, že zjistili, že to sice je a má to být užitečné, ale zjistili, že to není užitečné. Jsou o kousek dál v té Americe, nutno říct, protože my jsme zatím v té fázi na začátku. V Evropě vůbec tady, jako, protože pak vám ještě přečtu něco k tomu. Takže New Hampshire se stal druhým štátem USA, který v podstatě zakázal rozprašování aerosolových částic do neba, fenomén běžně označovaný jako chemtrails. Texas se zapísal do historie minulý rok, keď se představitelia tohto štátu zamerali na zmenu zákona o zákaze rozprašování nebezpečných atmosférických aerosolů bez předcházejícího schválení a testování bezpečnosti rozprašovaných chemikálií. Nový zákon New Hampshire číslo HB 1700 hovorí následovné. Ustanovuje se regulační proces na zabránění úmyslného vypuštění znečišťujících emisí do atmosféry nad štátem New Hampshire a na úrovni země a stanovují se sankce za porušení. Tento návrh zákona vyžaduje, aby štátní úradníci a veřejnost podávali zprávy o takýchto porušeních na oddělení dodržování předpisů útvaru environmentálních služeb pro letecké zdroje. Ďalej sa vyžaduje, aby šerifovia okresu New Hampshire vykonávali dohled nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona. Stránka granitegrok.com k téme uvádza, aké emisie, úmyselné vypuštění znečistujících emisí vrátane vytvárania mrakov, zmeny počasia, nadmerných elektromagnetických radiových frekvencí a mikrovlného žiarenia. Všeobecný soud skonštatoval, že mnohé aktivity v atmosfére, jako je modifikácia počasia, roztrekovania stratosférického aerosolu, SAI, zatemňovanie slnečného žiarenia, SRM a iné formy geoinženýrstva, zahrňajúce úmyselné vypúšťanie znečistujúcich emisí, poškodzujú zdravie a bezpečnosť ľudí, z životné prostredie, polnohospodárstvo, divokú zver, letectvo, štátnu bezpečnosť a ekonomiku štátu New Hampshire. Bez použitia slova chemtrails, ktoré môže vyvolať u ľudí zmiešané pocity, návrh zákona rieši skutočný súbor okolností spájaných s týmto fenoménom. Od verejných čitateľov až po popredné univerzity sa hovorí o aerosolovaní atmosféry materiálmi na blokovanie slnka. Verejnosť však o tom má ešte menej informácií ako mala o covidových vakcínách a môžeme predpokladať, že to nie je ani bezpečné, ani účinné. Tiež vieme, že úrady a štátne agentúry, ktoré majú tieto veci na starosti, budú o chemtrailsoch klamať. Vo svetle toho, že naše elity majú v poslednej dobe v lepšom prípade upadajúce ohľady k ľudskému životu, a v horšom prípade rovno odhodlanie s ním skoncovať v rámci úsilia o depopuláciu, nejde o smiešný zákon. Záver. Jeden z predkladateľov tohto zákona je priateľom prevádzkovateľov stránky T-Poplar S-Voice, takže je možné očakávať, že podnikne aj nejaké následné kroky. Dnes je však ešte predčasné špekulovať, ako ďaleko tento návrh zákona pravdepodobne zajde. Súčasné zloženie amerického kongresu a senátu zatiaľ nenaznačuje širší úspech podobných iniciatív. Existujú totiž frakcie, ktoré chcú rozprašovať rôzne veci do vzduchu nad našimi hlavami. Nehambia sa za to a ak my sa nebudeme dožadovať transparentnosti, limitov a regulácie, mohli by sme sa neskôr ocitnúť vystavení negatívnym atmosférickým vplyvom spôsobeným človekom, navyše bez znalostí, ako učiniť nápravu v prípade, že sa niečo vážne pokazí. Tak a k tomu si dejme, zase vždycky všechno musíme vidieť v tých souvislostech, jo. Takže v Americe berou chemtrails, byť ho takhle nenazývají, jako něco, co je, řeknu, realitou. Světové ekonomické fórum WEF vyzvalo vlády na celom světě, aby vytvorili čierne zoznamy vylúčených ľudí, ktorí veria v tzv. Konšpiračné teórie a zablokujú im prístup k financiám. Jean Bourgaultová, prezidentka a generálna riaditeľka Internews, medzinárodnej neziskovej organizácie, ktorá financuje médiá po celom svete, sa počas davovského konferenčného panelu s názvom Defending Truth zaoberal tým, ako zabrániť šíreniu toho, čo považuje za dezinformácie. Globálna dôvera v inštitúcie klesá, čo sa odráža v tom, že len 40% ľudí trvalo dôveruje správam. Posilnenie mediálnej informačnej gramotnosti používateľov internetu, zlepšenie integrity informácií a zvýšenie transparentnosti sú životne dôležité pre riešenie šírenia nepravdivých informácií, uvádza sa v opise štvrtkového zasadnutia WEF. Podľa portálu theblaze.com účastníci diskuzného panela vrátane Bourgaultovej sa snažili odpovedať na otázku, aké kroky musia zainteresované strany podniknúť, aby zachovali zdravý ekosystém dôvery. Bourgaultová vysvetlila, že jedným z najefektívnejších spôsobov, ako zabrániť ľuďom, aby boli vystavení tzv. Neprestým informáciám, je vytvoriť zoznamy alebo príručky pre inzerentov, ktoré im povedia, kde majú a kde nemajú míňať peniaze za reklamu. Dezinformácie zarábajú peniaze a my musíme tieto peniaze vystopovať a v spolupráci najmä s globálnym reklamným priemyslom ich zablokovať, povedala Bourgaultová. Veľa z reklamných peňazí ide na dosť zlý obsah, takže musíte naozaj tvrdo pracovať na čiernych zoznamoch závadných subjektov alebo bielých zoznamoch schválených subjektov, aby ste sa pokúsili nasmerovať svoje peniaze za reklamu na dobré správy a informácie. Myslím, presné a relevantné správy a informácie. Bourgaultová vyjádrila frustráciu nad tým, že platformy sociálnych médií nezamestnávajú dostatok ľudí zabezpečujúcich dôveru a bezpečnosť na monitorovanie a odstraňovanie dezinformácií zdieľaných na ich platformách. Podľa webovej stránky Interfs sa táto nezisková organizácia snaží pomôcť ľuďom na celom svete získať prístup k dôveryhodným správam a informáciám, aby mohli robiť informované rozhodnutia o svojich životoch a domáhať sa zodpovednosti u politikov. Školíme novinárov a aktivistov v oblasti digitálnych práv, bojujeme proti dezinformáciám a ponúkame obchodné znalosti, aby sme pomohli médiám stať sa finančne udržateľnými, uvádza sa na ich webovej stránke. Vidíte, jak se dá krásne pojmenovať fašizace společnosti? Jak náckové a fašisti rozdělují společnost na bílé a černé seznamy? kam, kde v podstatě je potřeba zavřít kohoutky s penězi a tak dále. Oni rozkrádají veřejné rozpočty a finance na to, aby tady šířili dezinformace a tomu svobodnému sektoru poptávky trhu budou zavírat finance. To je naprosto standardní přístup všech těch zrůd, který tam patří do toho. Jako první bych vytvořil seznamy těch, kteří mají být odstraněni z veřejného života. Cílem organizace je odstranit dezinformace určené na manipulaci volieb, narušení veřejné diskuzie, podněcování násilí alebo podkopávání veřejného zdraví. Interně těž uvádza, že je potřebné, aby platformy sociálních médií byly zodpovědné za zabezpečení toho, že kvalitné informace sdílené v online prostředí budou uprednostňované, zatímco dezinformace budou odstráněné. Věra Jourová, česká podpredsedníčka Evropské komisie pro hodnoty a transparentnost, uvědla, že dezinformace představují výzvu na posílení globální bezpečnosti a spolupráce. Dezinformátorka Jourová, která dezinformovala o tom, že na Ukrajině prý podle mimovládek se už vypořádali s korupcí, tak tahle ta šiřitelka poplašných zpráv a dezinformací, naše Věra Jourová, si teda do té pusy fakt nevidí. Jako. Dezinformace jsou bezpečnostnou hrozbou a možno si to mnohí nevšimli, ale bylo součástí ruské vojenské doktríny, že začnu informační vojnu. A teraz jsme v něj, skonštatovala Jourová. To si to brzy všimla. Ako o tom uvažujeme my v Evropské unii? Zaměřujeme se na zlepšení systému, v kterém lidé získávají správné fakty. Jourová tvrdí, že EU se nesnaží cenzurovat názory ani jazyk. Poznámka redakcie. Jistě, že nie. No, přesně to robí. Pokud jde o to, jaké kroky EU podniká, aby zabránila šíření nepravdivých informací, Jourová poznamenala, že společnosti sociálních médií jsou teda zo zákona nutěné odstraňovat dezinformace. Dodala tiež, že konečným řešením na vyřešení problému tzv. Falošných informací je vymáhání práva. Jourová poukázala na nárast antisemitismu a poznamenala, že dezinformace sdílané online můžou vést k fyzickým hrozbám. Ano, to jsme viděli. Nakonec, když se někdo furt někde fotí se zbraněma, tak to může blbě skončit. Já bych řekl, že by si nejdřív měli zaméct u svého vlastního prahu a potom šířit nějaké svoje ideové směry, nesmysly a blbosti. Tak, to je jenom taková ukázka, jak v Americe soudě zakazují chemtrails a zákonama to řeší. A u nás tedy bychom byli stíhaní za to, když mluvíme o chemtrails. Protože jsme si říkali, tady jsem to četl nedávno v jednom článku, jak tam vykřikovali, že chemtrails, taková dezinformace. A teď je to o tom, jo. Co je dezinformace? Byla dezinformace to, že covid byla choroba, že od někud vylezla. Byla dezinformace a šíření poplašných zpráv o způsobu léčby, která zabila 100 000 lidí po světě, možná miliony. Kdo za to nese odpovědnost? Proč se to nepojmenuje, že toto jsou ty dezinformátoři a toto jsou ty zodpovědní, ty zrůdy zodpovědné za to, že tady umírají zbytečně lidé, aniž by museli? A že se tady šíří lži o nějaké vakcíně, která je na něco účinná a není nebezpečná. To jsou všechno zločinci, na které je potřeba, když už nejsme schopni je teď odsoudit, tak si na ně dávat ale velký pozor. Velký pozor. A je potřeba se tomu postavit a čelit. Čili, to je jenom, co si ukázali, z té současnosti. V minulosti, pochopitelně, patřili, já jsem teďko sledoval, myslím včera nebo kdy, tak tam probíhala taková vycpávka v televizi. Nikdo není perfektní, jo. Byla tam otázka, kdo byl otec vlasti. Kdo byl otec vlasti? A kolik lidí to bude vědět, jo? Tak jsem si typoval teda 5 a z 10 lidí to viděli 4. Padaly tam jména jako Jan Hus, Komenský, Masaryk. Ještě tam nepadlo Havel, jo. Masaryk tam byl, no. A ten Komenský a Hus tam byl asi nejčastěji. Strašný. Strašný. Když se nad tím zamyslíme. No, na ta doba Karla IV. Také nebyla zrovna růžová. Nebylo to až tak světlé. Karel pracoval velmi intenzivně proti zlu. Dalo mu to docela hodně práce. My jsme teď budeme si číst z té knihy Karel IV. Tajné vzpomínky na mé ženy od Josefa Bernarda Prokopa. Musel Karel vybalancovat určité nerovnováhy, tak si vzal Anu Svínickou, protože tím pádem část nepřátel dostal na svou stranu. A trošku zkrotil ty ostatní, protože zase by to bylo střílení z části do svých. Takže byla to hodně politická svatba, do které se ani Karel nehrnul, ale nakonec to bylo pro dobro celé Evropy. Tak se obětoval a vzal si mladé koťátko. Někdy ta oběť prostě, víte, přichází, člověk si ji neubrání, no. Že to neměl jednoduché, to neměl, protože mladá Anna měla své vrtochy, protože to bylo mladé děvče. Ale nebyla hloupá naštěstí. Takže slyšela potom nakonec, že bude tou císařovnou. A pak už tam svítalo další italské město, byla to Pisa a také velká část jeho obyvatelstva. V italských městech, to už jedou na tu korunovaci, jo. V italských městech jsou většinou úzké ulice a v nich starobylé paláce, které nemohou poskytnout všechno pohodlí, na něž jsme zvyklí. Přesto byl pobyt tam příjemný. Srdečnost hostitelů dala zapomenout na mnohé. Večer jsme se k povídání vrátili. Co musí udělat císařovna? Skoro totéž, co královna, jen pro víc lidí. Měl jsem jet už s Anou Falckou. Je to tak, vlastně už s Blanche. Vzpomínáš někdy na ženy přede mnou? Skoro jsem sebou trhl. Pohledl jsem na ní, ale tvářila se stále stejně. Ano, patřili k mému životu, každá byla jiná. Jsou snad horší, protože už s námi nejsou? Jaké byly? Lepší než já? Musel jsem být dvojnásob opatrný, co povědět královně a nezdělit ženě. Byly dvě, Blanche z Valois a Anna Falcká. Ano, vím. Co chceš vědět? No, všechno potřebné. Jaké byly královny a jaké ženy? Každý vztah má jiná pravidla, ale ta základní jsou přece stejná. Ano, bylo mi jasné, že dřív či později uslyší něco, co se jí nebude zamlouvat. Přílišný obdiv, pochválení, něco se jí nebude zdát přiměřené. Měl jsi je rád? Velmi, obě. Byly to dobré ženy. Ušklíbla se. Čemu říkáš dobré? Zejména Blanche zastávala povinnosti královny skvěle. Nelíbilo se jí to. Bylo to velice dobře vidět. Já to zvládnu také, uvidíš. Jistě, neříkáš to přesvědčeně. Tak to není. A už jsem věděl, nakrčila nos. Měl bys vážit slova. Říkáš je své ženě. A samozřejmě se urazila. Vstala, upravila si šaty a odešla. A já si připadal jako největší hlupák pod sluncem. Jsem připomněl to, co zaznělo minule na konci a teď pojďme na nový text. Konečně přišel papežův písemný souhlas s mou a Aninou korunovací v Římě. I když to vlastně byla jen formalita, už jsem byl jen krůček od okamžiku, kdy se stanu nejvyšším světským vládcem v Evropě. Jako vždy, když jsem měl na dosah nějakou podobnou poctu, vzpomněl jsem si na své věznění na kosti a křivoklátu. Malý chlapec, kterému se posléze dostalo nejvyšších poct. Ačkoliv se můj posel Dětřich, a tady jenom bych chtěl ještě se zmínit, jo, na kosti a křivoklátu. No, ono to nebylo na kosti, ono to bylo na tom jiném hradě, bylo to mi to vypadlo, ale já jsem tady o kosti nikdy nečetl, jo. Ale kdo ví. Ačkoliv se můj posel Dětřich z Portic vrátil s papežovým ujištěním, že mne jeho zástupce bude korunovat, neměl se jeho legát, kardinál Pierre de Colombiers, k velkému spěchu. Na mé listy neodpovídal. Nejsem zvyklý na takové jednání a pobuřovalo mne to. Nabízelo se vysvětlení. Papež sice souhlasí, ale chce z mé korunovace vytěžit co největší výhody. První den jsem byl rozčílený, druhý den zamyšlený a třetí den jsem napsal kardinálovi znovu. Ale Pierre de Colombiers se opět neměl k ničemu. A tak, milý Dětřich, opět putoval k papežovi a zase zpět. Měl jsem zkažené dny při představě, jak budu vypadat před svou ženou, pokud se korunovace nebude konat. Samozřejmě se na to každý den neopomenula zeptat. Čekali jsme dlouho, pak mě to přestalo bavit. Dostal jsem dobrý nápad a poradil se s Arnoštem, který souhlasil. A tak jsem dal rozhlásit, že římský a český král Karel se svou ženou Anou opouštějí Pizu, poněvadž už mají dost čekání. Chystají se do Říma, a to bez kardinála. Zřejmě se mu cestou něco přihodilo. A skutečně jsem přikázal balit a připravovat vozy, koně, zkrátka vše potřebné k další cestě. Do dvou dnů se kardinál Pierre objevil v Pize. Trochu vylekaný, poněvadž by přišel o svou sumičku, kterou měl slíbenou od papeže a kterou očekával i ode mne. Nikoliv úplatek, samozřejmě dar. A o pár dnů později jsem skutečně zavelel k pochodu směrem do Říma. Ani italská krajina dělala dobře. Celá rozkvetla a dokonce si chvílemi prospěvovala. Všiml jsem si, že to dělá, pokud je vrcholně spokojena. U Říma jsme byli za několik dnů, ale náš celý průvod čítal několik tisíc lidí a nesměl vstoupit do města. Proč tam nesmíme? Papež má obavy z naší síly. Několik tisíc mužů, to je už slušné vojsko. Dá se s tím dělat spousta věcí. Bojí se toho. Vymýšlíš si. To je Itálie. Vždyť, co dělal i Cola di Renzo? Věřím, že by někdo byl takový. A přece, vidíš v každém to horší. Ano, než mne přesvědčí o opaku. Půjdeš tedy do Říma sám? Rád bych se do Říma podíval. Je to prý nádherné město. Ty jsi tam nebyl? Nikdy. A co je tedy přirozenějšího, než ho navštívit? Hlavně já se tam nesmím zdržet déle než jeden den. Proč? Chvíli přemýšlela. Odpověděla si sama. Abychom pomocí našich přívrženců a stoupenců neopanovali celé město. Pak bychom pobyli jeho příznivce a stali se opravdovými pány Říma. Ano. Zbláznil se, proč bychom to dělali? A požádat ho? Prosit se? Nikdy. Kdybych chtěl vstoupit, musel bych jít na zapřenou, odložit meč a změnit šaty. Ale nemáš to v úmyslu, viď? Zkoumavě se nám nedívala. Je to nebezpečné. To řekla skoro mateřsky domlouvavě. Jistě, a já jsem přece příliš opatrný, nemusíš mít obavy. A není na to čas. Nejistě se na mne podívala a neřekla nic. Nechal jsem jí pak v péči jejich dam a odešel ke svým přátelům a rádcům. Našel jsem Arnošta, pana Buška a několik dalších, jak pijí místní víno a vesele je pomlouvají. České je daleko lepší. Jakmile jsem je viděl, pocítil jsem velkou žízeň, ale pokud jsem chtěl opravdu vstoupit do Říma, měl jsem právě čas odejít. Procházku na zapřenou celým Římem jsem si užíval plnými doušky. Jen jsem litoval, že se mnou není Anna. A když už jsem na ní vzpomínal, koupil jsem jí na tržišti pěkný náramek. Dokonce jsem si ho i vyslouval. Trhovec dostal svou sumičku a Jan Náramek byl náramně zvědavý. Pellegrino, poutník, jsi zdejší pane? Nikdy jsem tě tu neviděl. Chci jen vidět tu korunovaci. Trhovec se usmál. Jdu také, chci vidět Karla. Vidíš mne, jsem Karel. Ty? Věřím ti, ale jistě nejsi císař. Ne, ještě ne, máš docela pravdu. Ale počkej zítra. Smál se, až se za břicho popadal. Anna měla z náramku velkou radost. A ze mne jí rozbolela hlava. Jak trpitelsky poznamenala. Samozřejmě věděla, co udělám. Vždycky provedeš svou. Druhý den nastal slavnostní okamžik, kvůli kterému jsme tu dlouhou cestu podnikli. Naše korunovace. Psal se 5. duben leta páně 1355. Oblečení do překrásných rouch jsme s Anou nasedli na statné koně a sedli zdobenými našimi erby. Z města jsme slyšeli podivný hukot. Znal jsem ten zvuk. Dělali ho lidé, mnoho lidí shromážděných na nevelkém místě. A pak se ozval neuvěřitelný hlahol zvonu. Přijeli jsme ke starodávné bráně, které tu říkají Porta Colina. Nebylo to daleko od Andělského hradu, nyní osiřelého sídla papežů. Málem jsme k ní nemohli proniknout. Byly tu stovky, snad tisíce obyvatel Říma a okolí, muži, ženy, šlechticové, církevní hodnostáři, měšťané i chudí lidé. Obě křídla starodávné brány věčného města Říma se před námi rozestoupila a my mohli vjet. Davy, které nás zdravili před městem, putovali s malým odstupem za námi. A hned za bránou se k nám přidali další urození muži, tentokrát ještě vznešenější. Dostali jsme ke kostelu Panny Marie Inturi a tady jsem se přivítal obětím s kardinálem Pierrem de Colombiers, který měl korunovaci z pověření papeže provést. V kostele jsem složil korunovační přísahu a pak jsem s průvodem dorazil do největšího římského chrámu svatého Petra. A tady jsme byli oba, já a Anna, korunováni na nejvyšší světské vládce Evropy. Nad námi byli jen Bůh a papež. Tak si pojďme zahrát, když už jsme se dočetli až k té korunovaci. Pojďme si zahrát něco. Víte co, tak jako, tak já nevím, co bychom si dali, aby se nám to, ne, co... No, aby se vám to líbilo. No, asi Honzu nedojde.
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě,
musím denně hledat sobě
živou vodu v kraji such, musím denně hledat v sobě víru svou, že jsou myšlenky mé pokorné a odpuštění v nich a mají schopnost
klopit
vírou nastavený muž a denně neříkat si tisíckrát, že jsem věřící, jak mě, prostě věřit si,
že tak se chovám už.
Je tolik spravedlivých na světě, a tolik hodných lidí, ale kdo ukáže, že tu vůbec je,
že tu vůbec jsou.
Je tolik krásy na světě,
je tolik krásy, že až do očí
lehce stoupnou slzy, ale kdo ukáže, že tady někde je. Je tolik krásných myšlenek, že by stačilo z nich žít. Byzantská náušnice, ta svítí jak vodní vír. Vír, když v moudrém slunci řeka rozčaruje klid, aby na rovinách vodám dalo mír. Když letí ptáci horou,
červáncích tak krásně a dlouhé slunce kreslí na skalách jim stíly. Když koci u řeky se sejdou a vědí přesně a jasně, skautské svědomí je prosté, hloupý chvě. Když stojím rozrušený v kostele a jestli je, a jestli jsem právě s ním, myslím si, že na světě ne, není nikdy víc. To duše tělu pomáhá,
to duše tělu pomáhá.
A i Bůh a jeho kluk, syn, tak tě prosím, Pane Bože. Bože, jak ti to mám říct?
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such, musím denně hledat sobě víru svou.
Pojďme číst dál z knihy Karel IV. Tajné vzpomínky na mé ženy. Korunovace skončila a my vyšli ven. Davy rozjásaných lidí lemovali ulice i náměstí. Volání slávy neustávalo ani na okamžik. Anna se zarazila, udíveně jsem na ní pohlédl. Nikdy jsem neviděla tolik lidí pohromadě, je to neskutečné. A všichni přišli kvůli tobě. Jak to? Snad kvůli tobě? Rozkřiklo se, jak krásná je žena krále římského. Zavrtila hlavou a rozesmála se. Došli jsme ke koním, na něž jsme měli projet Římem, krásným běloušům. Nasedli na ně a projeli rozjásanými římskými ulicemi. Pak jsme přejeli most přes Tiberu a zamířili do andělského hradu, pyšně se tyčícího nad okolím. Ale splnili jsme slib a ještě téhož dne jsme opustili Řím. Chtěl jsem být co nejdál, poněvadž jeden nikdy neví. Konec konců, jak je to dlouho, co tu roztrhali zaživa kolu di Renzo? A do toho mi Anna řekla, měl bys poslechnout ty, kteří tě nabádají, aby ses ujal vlády nad celou Itálií a usadil se v Římě. Mlčej jsem se na ní podíval. Pochopila. Neměl jsem náladu na žerty. Teď si kolikátý, Karel? V Čechách první a v říši? Tam jsem třetí, ne, čtvrtý. Karel IV. Jak to zní? Rozzářila se. Skvěle. Císař Karel, toho jména IV. A jeho ctěná choť, císařovna Anna, řečená svídnická. Chvilku jsme mlčeli. Pak ji opět něco napadlo. Jsi rád, že jsem tu s tebou? Právě já. Zarazilo mne to. Proč bych neměl být rád? Jsem šťastný, že jsi tu. A právě ty. Tvé dvě předchozí ženy. Nikdy jsi o nich nemluvil. Jak to, že nemluvil? Vždyť se kvůli tomu urazila, pomyslel jsem si. A zavelel v duchu k opatrnosti. Když jsem s tebou, chci mluvit o tobě. Usmála se, ale jen lehce. Je znát, že máš skvělou dvorskou výchovu. jak odbít nevhodnou otázku. Myslím to vážně. Když jsem s tebou, nemyslím na nic jiného. Málem bych se nepoznal. Napadlo mne, jestli není směšné, že tu muž v nejlepších letech mluví jako zamilovaný mladík. Ale ať. Ulehli jsme, byla tu jedna nevelká ložnice se skromným lůžkem, ale vzali jsme jim za vděk. Další dny jsme pokračovali v cestě, až jsme dojeli do cíle cesty. Byla to zase Pisa. Už jsme v Pize pobývali třetí týden. Měl jsem s místními důležitá jednání, takže jsme k mé velké lítosti ještě nemohli odjet. Zase jsem musel poslouchat pošetilé výzvy k sebrání vojska a tažení na Řím. Ale ty hlasy byly falešné a sledovaly jen svůj prospěch. Kolik krve by vyteklo zbytečně? Kolik dobrých mužů by pro nic za nic padlo? A tak jsem v příhodném okamžiku vstal, zatleskal a když všichni stichli, velmi důrazně jsem k ním promluvil. Vyzýváte mne k obnovení císařské slávy, ale já vás chci vyzvat k obnovení vlády rozumu. Vyžeňte ty, kteří vás tlačí do marného a zbytečného boje. Neposlouchejte jejich sobecké tlachání, věřte vlastnímu úsudku a rozumu. Nepotřebujete cizí vládu, potřebujete se naučit vládnout si sami. To bylo křiku, zejména páni z rodu Gombakortiů se ozývali nejhlasitěji. Té noci jsem nespal dobře. Stále mě někdo ve snu honil, doháněl, ale já se vždy vyškubl. Pak už mě drželi a já se probudil. Ležel jsem ve tmě komnaty a na první dojem se zdálo, že je noc klidná a tichá. Ale něco se mi nezdálo a věděl jsem, že to znamená vstát a pátrat. Mám už od mládí dobrý čich na nebezpečí a mnohokrát mi pomohl. I vstal jsem a pátral. Nemusel jsem se příliš namáhat. Oknem jsem zaslechl přidušený hovor a nepříliš výrazný hluk. Opatrně jsem se podíval z okna. Viděl jsem záblesk plamenku a pak další. Někdo se snažil cosi venku zapálit. Vzal jsem meč dýku a v nočním oděvu vyšel opatrně z komnaty. Na chodbě zářily mihotavě louče, ale nikde nikdo. Lidu prázdno. Kam se poděli stráže? Utekli a nechali nás na pospas nepřátelům. Neotevřeli sice bránu, tak daleko jejich dobře placená zrada nesahala, ale nedali nám včas výstrahu. Skupinka mužů právě zapálila palác, kde jsme nocovali, a část se dala na útěk. Zbytek skupinky zůstával a fascinovaně hleděl do plamenů. Museli jsme pryč, tady se nic nedalo zachránit, jedině holý život. Proklínal jsem svou hloupost, se kterou jsem poslal pryč ozbrojence ze své družiny. Tedy jsem spěchal zpět do patra a vzbudil všechny, jich se to týká. A copak skvěle. Našel jsem skvělou ženu, třeba bych s ní mohl mít dědice a zemřeme tady společně a naše království zhltně někdo z Habsburku. Násilím jsem potlačil neveselé myšlenky, nebyl na ně čas. Ještě žijeme a dokud mám po ruce meč, ať nás někdo zkusí napadnout. Nemohli jsme vyběhnout předem, tam jistě číhali, aby dokončili, co začali. V duchu jsem se snažil si uvědomit, jak jsou stavěné italské paláce. Ano, zahradou a zadní brankou. Chtěl jsem se rychle vrátit do komnaty, když jsem zaslechl tiché kroky a slabé cinkání zbroje. Ty zvuky přicházely ze zahrady. Tak přece nechali otevřená vrata, ale vzadu, abychom si toho nevšimli. Tři muži z pochodní v ruce kráčeli směrem ke mně, aniž by tušili, co je čeká. Několik pohybů mečem, dýkou, slabé zastenání a měl jsem před sebou tři bezduchá těla. Teď jsem spěchal, co mi nohy dovolily, zpět do komnaty. Anna spala a klidně oddechovala. Při vstupu do komnaty jsem způsobil hluk, který ji napolo probudil. Byl venku? Ano, byl, venku jsou nepřátelé, stráže utekli. Několik jsem jich pobil a vrátil se pro tebe. Musíme pryč. Rychle, co nejrychleji, pojď. A tahal jsem jí z lůžka. Dívala se na mne velkýma rozšířenýma očima. Ty ses vrátil mě zachránit? Ano, pojď, rychle. Zvedla se v očích ještě rozespalost, ale poslechla. Vyšli jsme ven z komnaty a já rychle probudil komorné, a poručil pozbírat nejnutnější. Pak jsme běželi do zahrady, já první, abych odvrátil případný útok. Ale už to nikdo nebyl. Zřejmě se spokojili s útokem na přední část paláce. Najednou jsem spatřil postavu s pochodní v ruce. Byl to mnich podle oděvu Františkán. Zvedl jsem meč, tu na mne padlo světlo pochodně, meč se zablízkl. Mnich se prudce otočil a vztáhl proti mně volnou ruku. Milosti, zadrž, jsem přítel. Svisil jsem paži na přeženou k útoku a pozorněji se na něj podíval. Kdo jsi? Mnich se ohledl za sebe a pak spěšně pověděl. Vzpomínáš na Pražský palác? Požár a raněného kameníka Matouše? Žebráka, kterému si pomohl do františkánské kutny? Málem jsem upustil meč. Matouši! Zadržel mne. Milosti, později. Teď musíme pryč. Tak, jak jsme byli v nočních oděvech, jsme utíkali o život. Meč a dýku jsem si samozřejmě vzal také. Musel to být opravdu dobrý pohled na novopečeného císaře v nočním hábitu, který má rozježené vousy, vlasy a v ruce třímá zbraně. Proběhli jsme zahradou a zastavili se v jejím cípu, kde byla branka. Mnich nás zarazil, opatrně otevřel, vystrčil hlavu a vida, že ulička, do které vrátka ústila, je prázdná, otevřel do kořán a vyšel, pak by pokynul a já ho následoval i se svým malým hloučkem ven. Jen pryč, co nejdál od požáru a povstalců. Když jsme běželi kolem sousedního domu, otevřela se brána a objevil se muž. Měl jsem za to, že chce zaútočit a raději jsem zvedl meč. Muž rychle zvedl do výše prázdné ruce. Jsem přítel milosti, můj dům je tvým, pojď rychle dovnitř. Poznal jsem ho, jméno si už po tolika letech nevybavím, ale byl to jeden z nejvěrnějších služebníků, který jsem v Itálii viděl. Ale co požár? Neměj obavu milosti. Už se jistě hasí. Oheň ve městě je totiž největším postrachem a tak, když vyskočily první plameny, objevilo se mnoho očí a také množství pomocných rukou. A požár byl skutečně zanedlouho uhašen. Teď byl čas poděkovat Matoušovi. Odmítal díky. Byla to náhoda milosti. Můj klášter mne vyslal dopisy s poselstvím pro bratry Dominikány. Jsem tu 2 týdny. A umíš si představit mé nadšení, když jsem v průvodu viděl tebe. Dominikáni mají dobré vztahy s rodinou Gamba Cortiu a když byli na návštěvě v klášteře, byl jsem velmi překvapený, koho jsem viděl v jejich doprovodu. Neuhodl bych. Ne, jistě ne. Pana Jiru Speček. Cože? Ano, milosti. A tak jsem poslouchal, co jsem neměl. I on se ti chtěl pomstít. Mám za to, že je jedním z těch 3, co leží na dvoře hořícího paláce poráně mečem. Nemohl jsem zabránit požáru, ale říkal jsem si, že budu na blízku, abych ti mohl případně přijít na pomoc a splatit svůj dluh. A to se ti povedlo, Matouši. A podal jsem mu ruku. Matouš, couvl leknutím, milosti, jen stiskni bez váhání, nebýt tebe, možná bych ji už nikdy v životě nepodal nikomu jinému. Byl jsem mu vděčný, celého srdce a rozhodl se mu službu oplatit. A po návratu do Čech jsem to i udělal. Byl šikovný a vděčný. Myslím, že ještě dnes je zástupcem opata jednoho z klášterů bratří Františkánů. Moji dvořané byli ubytováni v různých domech po celé Pize. Vypůjčil jsem si od našeho zachránce jednoho služebníka a poslal ho s dopisem k panu Jindřichovi z Hradce, který bydlel nejblíž. Neuplynula ani hodina a ozval se dusot koňských kopyt. K domu, kde jsme se ukryli, se přiblížila ozbrojená skupina asi 20-30 lidí. Jestli to nejsou přátelé, jsme ztraceni, blesklo mi hlavou. Mne budou dozajista chtít zabít. Snad zachovají život alespoň Aně a služebníkům. Ale jen tak lehce jsem se vzdát nemínil. Dům byl pevný a vybavený odolnými vraty. Dokud ho nepřátelé nezapálí, budeme se bránit. Jako rajský zvuk se ozval silný hlas a lahodná čeština. Pane, milosti, jsme tu. Můžeš dát příkaz otevřít? Pan z Hradce, v krátké chvíli už byla naše posila vevnitř a nastalo objímání a děkování. Nikdy jsem to panu Jindřichovi nezapomněl. Než jsme stačili udělat krátkou poradu, Už se na prostranství před domem objevily další a pak další. Náměstí se zaplnilo, že by nepropadla ani malá mince. Koně, ozbrojenci, ale i zevlouni, kteří se objevují vždy a všude. Porazíme je? Milosti, můžeš se spolehnout. Dobrá, vyrazíme. Ale nejdřív musíme ochránit císařovnu. Anna hrdě zvedla hlavu. Císařovna nemá obavy z nepřátel. Všiml jsem si už dřív, že ani na chvíli nepodlehla strachu či beznaději. Skvělá žena, pomyslel jsem si. Objal jsem ji. Vypořádáme se s nimi, jak si zaslouží. Ale nemůžeš tu zůstat. Vím, že se nebojíš, ale mohla bys posloužit jako rukojmí. Musíš pryč, do Luky. Nechtěla, ale nakonec přikývla. Pan Čeněk rodem z Lipé, který velel mým vojákům, se nyní mračil a mračil. Jak chceš její milost vyvést z města, pane? Všude jsou stráže. Znají její tvář. Anna poslouchala a přemýšlela. Možná znám způsob. Vzpomínáš, pane, na svou matku, královnu Elišku, kde jsi si mi vyprávěl, jak si počínala ona. Zasmál jsem se. Vzpomněl jsem si na tu příhodu, vyprávěl mi ji strýc Jan Volek. Ano, ale uděláme něco podobného. Když vyjížděla z paláce, musel jsem se smát. Byla v roztrhaných hadrech, špinavá a ukoptěná. A vedle ní se v jejich šatech naparovala její komorná. Byla rodem z Tyrol a vládla mistrovsky italským jazykem. Později mi Anna vyprávila, jak byly zastaveny městskými milicemi. Neumíš si představit, co ta jim všechno napovídala. Nerozumíš přece italsky. Rozesmála se krásně zvonivě a já se na ní nemohl dost vynadívat. Ale jak to trnčelo? Na to jsem nemusela znát ani slovo. A ještě, odpust, lehkovážně jsem v Praze mluvila o nebezpečích, o nich si mi říkal a netušila jsem, o čem hovoříš. Měl jsi pravdu. Objela mne a políbila. Odjela a v pořádku dorazila. Na mne teď čekal boj. Svolal jsem všechny své ozbrojence, sám oblékl zbroj a rozjel se do ulic Pizy. Povstání nebylo dobře řízené, ale vojáci povstalců bojovali jako lvi a ztráty byly na obou stranách velké. Vzbouřence jsme porazili. Nastalo účtování a byl jsem rozhodnutý nemstít se, ale dát naplno průchod spravedlnosti bez jakýchkoliv ohledů. Rozhodl jsem, aby 7 největších viníků zaplatilo za svou spouru životem. Věděl jsem, že mě to v očích Italů neučiní oblíbeným, ale pochopí to. Je to nezbytné. Což si nemyslela moje mladá žena, která zanedlouho přiběhla ke mně do komnaty. Vyděšená a plačící. Chtěla bych tě poprosit, poslouchám. Netrestej je. Měla oči plné slz. Ano, musí za to zaplatit. Dobrá, ale proč hlavou? Musíš být tak krutý? Vždyť právě oni nás vítali. Pozdechl jsem si. Ano, musím. Když nebudu krutý, tady v Itálii se schovivost chápe jako slabost. Jsem nejvyšší panovník na zemi. Spoura proti císaři a jeho ženě je hrdelní zločin. Musí za to zaplatit. Když je nepotrestám, udělej to příště znovu a může se jim to povést. Kdyby se jim to bylo podařilo, co myslíš, že by udělali s tebou, se mnou, s našimi přáteli? Viděl jsem, že pochopila. A také utneme jednou provždy jejich povídačky. Jaké? O tom, že oheň dal založit sám císař. A proč by to dělal? Povídačky přece nemusí být pravdivé. Stačí, když přinesou něco, co by pravda mohla být. A lidé se toho rádi chytí. Chvíli přemýšlela. Zůstaneme tady? Tady v domě? Zavrtěl jsem hlavou. Musíš pryč. Já nechci. Musíš. Už bychom nemuseli mít to štěstí. A ty? Objal jsem ji a podržel v náručí. Cítil jsem, jak její stisk sílí. Mám strážného anděla. Skvělého. No, tak hlavně, že si toho všimla, holka, že jo? Večer jsem ulehl sám. Má žena pobývala ve své komnatě. Měl jsem o čem přemýšlet. O povstání, o Itálii, o své ženě. Náhle se otevřely dveře mé komnaty a dovnitř vniklo světlo z chodby, kde stály ozbrojené stráže. Museli jsme být opatrní, neměli jsme zdání, zda nočním přepadením spiknutí skončilo. Byla to ona. Měla na sobě velmi tenkou řízu, byl květen, měsíc, kdy už je v této části Itálie teplo. Když procházela kolem svítících olejových lamp, ozářily jejich paprsky její postavu a ve mně se zastavil dech. Dlužím ti díky za svou záchranu. Nemám školu dvornosti jako ty. V mé zemi jsou mravy daleko jednodušší. A také ti vděčím za nejvyšší poctu pro urozenou ženu. A od toho dne, Teodoriku, už naše manželství až do konce našich společných dnů bylo jako letní počasí s oblohou bez mráčků, nebo možná občas s malými mráčky, jak to bývá. No jinou. Pochopila, že to nebyl handl jako s kobylou, ale že jí bral jako ženu, jako manželku, jako bytost, na které mu záleželo. Ale trvalo jí to teda sakra, teda musím říct, ale mu to umřel kluk jeden, co se musel nadřít, než je všechny pobyl. No, někdy fakt s těma ženskýma je to teda si vízel. No nic, tak pustíme si něco jiného tentokrát. Mám pro vás jednu pozvánku, já vím, že už o tom všichni skoro víte, ale pro jistotu, do Tábora je potřeba se vypravit zavčasu.
Vážení a milí posluchači Svobodného vysílače CS, je to tady. Půlce února totiž nastává chvíle, kdy jsme se vám před 10 lety poprvé samostatně ozvali s prvním zkušebním vysíláním. Během 10 let vývoje samozřejmě došlo k mnohým změnám a vystřídalo se též mnoho moderátorů a spolupracujících osob. To je zdravý vývoj, který samozřejmě dále pokračuje. Ale jedinečná myšlenka a idea Svobodného vysíleče často přes těžké chvíle přežila a zůstává, což naznačuje, že byla správná a unikátní. Je to město Tábor, kde se nám naskytla v reprezentativních prostorách objektu Univerzita na adrese Vančurova 2904 možnost důstojně a společně oslavit 2. března od odpoledních hodin tuto událost, která se opakuje maximálně 1x za 10 let. Tedy 2. března roku 2024 budeme chtít, aby se zúčastnili všichni, kteří se na zdárném vývoji Svobodného vysílače jakkoliv podíleli. Takže vězte, že 2.3. bude v kulturním a společenském centru Univerzita Tábor opravdu mnoho, často velmi známých lidí. A neopomněli jsme ani na nějakou tu zábavu a kulturu. Nechte se překvapit. Ale již nyní můžeme sdělit, že ta kultura bude skutečně velkolepá. Neboť se naskytla možnost využít krásný sál Univerzita i den před setkáním v pátek 1.3. A toho jsme náležitě využili a oslovili několik hudebníků, kteří krásně hrají a zpívají na naši notu. Tak vy, kdož můžete přijet již v pátek 1.3. a zůstat i na sobotu, přijeďte, ať si společně ten víkend užijeme. V hotelu jsou pro vás připraveny 30% slevy a i jídlo je za velice slušnou cenu. 10 let se prostě musí oslavit alespoň 2 dny. Jako vždy se během ledna objeví na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz takzvaný přihlašovací formulář, který tentokrát, protože se očekává opravdu velká účast, bude třeba vyplnit, abychom my, ale i provoz restaurace a obslužného personálu mohl být perfektní a dostalo se se vším a na všechny. Udělejte si tedy vy všichni, které Svobodný vysílač během 10 let nějak zaujal, čas o prvním březnovém víkendu a přijeďte do krásného historického města husitských bojovníků do Tábora. Přihlašte se ve formuláři na www.svobodny-vysílac.cz a přijďte skoro všichni. Schválně říkám skoro všichni, protože i když v sálu je dost prostoru asi pro 400 lidí, určitě byste se všichni skutečně nevešli. A nebojte si sebou vzít i děti. V areálu je pro ně připraven dětský koutek. Těšíme se na vás na setkání Svobodného vysíleče k 10. výročí založení.
Pěkná pozvánka. Musím teda říct, že kdybych byl nepozorným posluchačem, tak bych si myslel, že to je pozvánka na nějaký romský festival. Ale osvěžující píseň našich kamarádů Čechů. Nic nemůžu komentovat. Ale pěkný, ne? Tak já doufám, že 2. března se tam všichni uvidíme. A že už teď si rezervujete místa. Pojďme zpátky ke knize Karel IV. Tajné vzpomínky na mé ženy od Josefa Bernarda Prokopa. Trošku musím říct, že tu kost, to byl loket, pokud se nepletu, tak Karel byl vězněn na lokti, ne na kosti, na lokti. Potom, jestli byl ještě vězněn na křivoklátě, nevím. Úplně přesně bych to nedal, ale ten loket tam byl určitě. A o kosti nevím, ale to víte, je to kniha, která není jako vyloženě jednak u jedný s tou skutečností. Nicméně hezké vzpomínky. Cesta zpět do království českého na můj vkus až příliš rychle utíkala. Tak jako utíká každému, kdo je dobrého rozmaru a užívá si okamžiku štěstí. Konečně jsem měl opět po boku ženu, která chtěla být se mnou, ne proto, že jsem císař, nejbohatší, nejmocnější panovník Evropy, ale proto, že chtěla spojit své kroky s mými. Bůh buď veleben za ženy. V císařské nádheře jsem poprvé vystoupil na zemském sněmu. Holdování mi dělalo velmi dobře, proč to nepřiznat? A dělalo to dobře i pánům, kteří si konečně počali uvědomovat, jaké to je mít v zemi římského císaře. Praha se konečně stane, vlastně už stala, středem Evropy a já nejvyšším vládcem po papeži. Uspál jsem se, kdo by to do chlapce uvězněného vlastním otcem na hradě lokti řekl. Teď, kdyby se nám narodil následník dědic, ale stále nic. Zajímavě tady už ten loket, vidíte, je zmíněn. České království se tím vším stalo středem zájmu celé Evropy. Praha, hlavním městem císařství. Měli jsme být na co hrdí. Tedy zase tolik si to páni neuvědomovali. S omezeností je těžký boj, stejně tak s hloupostí. A proč by měli přijímat zákoník, který by jim bránil krást a zneužívat jejich moci? Chtěl jsem oddálit rozhodování, nechat je přemýšlet a na některé z nich ještě zkusit zapůsobit, aby souhlasili slovem i zlatem. Dobrá páni, sejdeme se k rokování opět zítra. Jenže zítra se vše opakovalo, stejně tak pozítří zkrátka čeští páni si ve své zabedněnosti postavili hlavu. Ne, zabedněnost není správné slovo. Obávali se nových zákonů, poněvadž už by si nemohli počínat po staru. Jejich počínání, tolik generací mlčky trpěné, by se často stalo těžkým zločinem proti království. Arnošt přecházel po místnosti a vrtěl hlavou. Nedobrá situace, zákonník neprosadíš. Není na to dost sil, ustoupit nemůžeš, tím bys oslabil svou důstojnost. Měl pravdu. Škoda, zákonník chtěl ještě maličko upravit, ale v základu byl dobrý. Co s tím? Přemýšlel jsem. Do komnaty vstoupila Anna. jako kdyby se tam rozsvítilo. Byl jsem rád, jako vždy, když jsem ji viděl. A myslím, že Arnošt také. Dále jsem věděl, co udělám. Když zmizí zákoník, zmizejí i potíže? Bez pochyby. A co kdyby zákoník zkrátka schořel? Arnošt svraštil obočí. Jak to myslíš? Představ si, že jsem večer četl a upravoval a chytil mi od lampy. Na to nikdo naletí, pane. Anna se uličnicky zasmála. Ale co, když spadl do krbu? Oni budou vidět, ty také, ale zachováš si tvář. To zní dobře, pomyslel jsem si a usmál se. Jak snadno přicházejí nápady, když jsi tu. Arnošt přisvědčoval. Milosti, pokaždé, když vejdeš, tu je mysl tvého muže snad ještě rychlejší než obvykle. Anna lehce zrudla, ale přijela nás velmi přátelským pohledem. Neučili jste se mravům na stejném místě? Lichocením přízeň ženy nezískáte. A s půvabnou úklonou odešla. Arnošt ji sledoval pohledem. Neříkal jsem ti to. Popřál si čas a získal z ženu, kterou ti všichni ostatní závidějí. Zákoník odložíme, ještě na něj nedozrála doba. Na řadě jsou důležitější věci. Teď, v klidu a bezpečí, jsem se vrátil k myšlence, která mi bleskla hlavou v hořícím italském paláci. Je třeba království zajistit dědice. Svěřil jsem se jako obvykle Arnoštovi. Víš sám nejlépe, že pokud si náš rod chce zachovat vše, co nahospodařil a nashromáždil, a to nemluvím o královských korunách, musím zajistit budoucnost někde jinde. Já zatím dědice nemám, ale v naší rodině už jsou. Pozorně se na mne zahleděl. Jan Jindřich? Jak říkáš? Pokrčil rameny. Tvůj bratr je dobrý a čestný člověk, nezneužije toho. Ale není to předčasné. Vím, že spolu máte úmluvy, ale ty jim chceš dát přesnější znění? Má syna, dvouletého chlapce Jošta. Odpust, mám to chápat tak, že kdyby tě Bůh povolal, převzal by korunu a žezlo tvůj bratr, a pokud by ani on už nebyl mezi živými, jeho syn Jošt? Ano, přijde mi to jako dobré řešení. Arnošt nebyl úplně přesvědčený. Pane, je to nutné? Jsi ještě mlád a jistě ještě nejednoho syna přivedeš na svět. A co když už nikdy nebudu mít syna? Jednou se to povedlo, jinak samé dívky. Ano, jenže je zapotřebí smlouvu dobře formulovat, jinak by mohla přinést spíš zkázu než užitek. Jan Jindřich tedy na mé pozvání přijel do Prahy. Objali jsme se. Poté jsem mu vysvětlil, proč jsem ho pozval a k čemu jsem se rozhodl. Viděl jsem na něm dva protichůdné pocity. Radost z ukojené ješitnosti a bolest z mého ponížení. Promyslel si všechno dobře, bratře? Ano, není jiná možnost. V Itálii nechybělo mnoho a přišel jsem o život. Co by bylo pak? Možná by to dopadlo pro náš rod dobře, ale je také možné, že by vše, co nám patří, uchvátil někdo jiný. A tak jsme sepsali slavnou smlouvu a já ji podepsal a potvrdil pečetí. Anna se snažila nemyslet na naše potíže a poznávat lépe zem, které vládla. Viděl jsem dobře, proč to dělá. I pro ní byla smlouva pokořující. Vysedávat na jednom místě ji nebavilo, poněvadž jí to někdy přivolávalo trudné myšlenky. V pražských ulicích a v hájích v okolí hlavního města jí bylo dobře. Jednoho dne přijela z výšťky a hned zašla ke mně. Dnes jsem se byla podívat na Havelském trhu. Je jako mraveniště. Spousty trhovců i kupujících, schon a zhluk z lidských řečí, až třeští hlava. Ale když jsem jela zpět, stala se příhoda, která mne vede k tobě. Pozornil jsem a pokynul jí, ať se posadí a vypráví. Vracela jsem se zpět na hrad, ale jak víš, je jen jedna rychlá cesta přes kamenný most. Je už hodně let rozbitý. Jak jsem se dozvěděla, a představ si, vůz, který jel jen kus přede mnou, málem propadl do Vltavy, zkrátka jedno prkno prasklo a další se odsunulo. Vůz zůstal viset nad hloubkou několika metrů. Byla ve mně malá dušička, ale naštěstí se opodál objevilo několik silných chasníků. Rozkázala jsem jim, aby vůz zachytili, přivázali a pomalu odtáhli na bezpečné místo. Povedlo se. Odměnila jsem je, ale napadlo mne, proč už most dávno není opravený. Zarazil jsem se, ano, proč už vlastně most dávno není opravený? Nejprve to vázlo na otcově vůli, ale už je to víc než 10 let. Pravda, byly jiné starosti, ale nyní. Most byl už starý, postavený za krále Vladislava a jeho ženy Judity před 300 letími. Má právo na nějaké neduhy, ale máš pravdu, nesmí nikoho stát život. Anna byla nadšená a tváře jí plály radostným vzrušením. Postavíme kamenný most, nový, bytelný, který opět přetrvá staletí. Nešlo to tak jednoduše, ale do několika měsíců se podařilo dát dohromady peníze, které by zatím alespoň z části pokryly náklady na nový most. Ano, nový most. Nechtěl jsem jen opravit starý, chtěli jsme dát Praze, ale i všem potřebným bezpečný a krásný nový most. Spojnici dvou břehů, takovou, jakou jinde neuvidíte. Stavbou jsem pověřil kameníka a měštěna pražského Ota, přezdívaného Otlin. Ale požádal jsem také Petra Parléře, aby byl nápomocen radou i skutkem, pokud bude třeba. Pozvali jsme oba mistry, aby se nám svěřili se svými představami. Vysvětlete nám, jak bude stavba probíhat. Milosti, zpevníme podloží, abychom mohli postavit pilíře. Pak postavíme 15 pilířů. Jen 15? Starý most měl přece, ano milosti, 21, ale věř mi. Dobrá, a dál? Anna jeho povídání hltala s velkým zájmem a doširoka otevřenýma očima. Jak můžete postavit pilíře doprostřed řeky? Mistři se usmáli úctivě, ale pobaveně. Milosti, udělá se jakási jímka, ohraničené místo, to zajistí dřevěné kůly a prostor mezi nimi vymazaný pečlivě hlínou. Pak vezmeme čerpadla a odsajeme z jímky vodu. Pak zatlučeme kvůli zpevnění ty dřevěné piloty. Pak položíme dřevěný rošt, bude dubový, který jediný pod vodou neuhnije, ten se zatíží velkými kramlemi spojenými kameny a pak už můžeme zdít pevný kamenný pilíř. Anna přikývla, skvěle. Klenbu už uděláme, jako bychom stavili třeba chrám, lešení ukotvené na dně řeky a na něj budeme ukládat kvádry a spojovat je maltou. Dlažba a odvodnění už bude hračka. Uhledli jsme na sebe s Anou. Díky a pustme se do práce. Dne 9. července, leta páně 1357, jsem osobně, samozřejmě za přítomnosti Anny a Arnošta, položil základní kámen. Astrologové spočetli, že nejlepší pro osud mostu je čas 5 hodin 31 minuta, tedy krátce po východu slunce. Ani se nechtělo vstávat, ale já jsem na to zvyklý už od dětství. Pak už se mohli všichni pustit do práce. Kámen se lámal v blízkosti Prahy, takže se nemusel dovážet zdaleka. I tak při pohledu z oken Pražského hradu se často vinul zástup vozů a lidé vypadali z té dálky jako pilní mravenečkové při stavbě mraveniště. Nákresy vypadaly skvěle. Plány mne přesvědčily, že pokud mohu soudit, je vše v dobrých rukou. Někdy jsem svou ženu vydal se stopami slz na tváři, brala si všechno nadmíru k srdci. Jako by mne mohla ztratit. Myslím Teodoriku, že nechápala prostý fakt. Císařova láska k ní může jen zesílit, ale nikdy nezanikne. A už vůbec ne tím, že by nepřivedla na svět děti. Co bych mohl učinit? Zapudit ji? Zasmál jsem se při té myšlence. Jak bych mohl zapudit, co bezmezný miluji? Ačkoliv mi to neoplácí, můj cit je stálý. Můj osobní lékař si také všiml bledosti a nedokrvenosti paní Anny, jak říkal, a doporučil změnu prostředí. A tak jsme se vydali na Karlštejn. Ten krásný hrad už mi nejednou pomohl. Proč ne teď? Vzpomínám si na to jako dnes. Byl duben, nezvykle teplý a slunečný. Nechali jsme starosti doma na hradě a vyjeli do okolních polí a lesů hledat rozmar a bezstarostnost. Jako bych cítil povětří, které nám čechralo vlasy, slunce hladilo obličeje a hřálo, jak nejpříjemněji umělo. Družinu jsme nechali daleko za sebou, ostatně dal jsem příkaz, že mají být někde na blízku, poněvadž karaštenský purkrabí nedal ve svých obavách o císařský pár jinak, než že musíme vzít sebou několik ozbrojených mužů. Prý jsou kdesi v okolí loupežníci. Kdo by mi chtěl v mé zemi ublížit? Navíc, dokud mám zbraň, dokážu ochránit sebe i svou ženu. Jeli jsme asi o 20 koňských délek před družinou a za jedním ohbím cesty, jako bychom se domluvili, jsme pobídli koně a tryskem ujeli našemu doprovodu. Proli jsme lesem několika lukami. Konečně jsme dojeli do místa, kde Berunka tvoří půvabný záhyb, připomínající ženskou šíji. Přijeli jsme k břehu na malou loučku, krytou zástupem starých vrb, rostoucích na břehu a lemujících i okraj loučky směrem k cestě, po níž jsme přijeli. Bylo krásně, koupel v řece nám nemohla uškodit, byl nadmíru teplý rok, ačkoliv byl teprve duben. Smočíme se ve vodě? S trochou obav se nám nezadívala. Smí se císařovna koupat v řece? Podíval jsem se na ní, asi nepříliš moudře, poněvadž se náhle rozesmála a seskočila z koně. Učinil jsem to tež. Pomalu jsme ulehli do trávy a tam se oddali jeden druhému. Bez zespěchu, obav a zábran. Vše kolem i čas se najednou zdálo nedůležité, když jsem měl vedle sebe takovou ženu. A když jsme naplnili číši rozkoše, zůstali jsme ležet a spokojeně oddychovali. Slunce nás hýčkalo svými teplými paprsky a čas sladce plynul. Nemohla jsem si na tebe zvyknout. Jsem starý, zavrtila hlavou. Je z tebe cítit velká síla, budíš respekt. Někdy jsi nepřístupný citům. To všechno ze mne cítíš? Ano. A jak se zdá tobě tvá žena? Zasmál jsem se. Ulehl na znak do trávy a žmoulal v ústech stéblo trávy. Chutnalo sladkohořce. Stejně jako slova, která vyřkla. Krásná, čas od času milá, vyžadující čekání a pochopení. Už nechci čekat. A teď máš mě trochu ráda? Usmála se. Mile a vlídně. Nikdy ti to nepovím. Buď to ucítíš z mého chování, anebo budeš stále nejistý. Ještě několikrát jsme si podobnou výšťku dopřáli. A když už o tom mluvím, nezůstalo jen u výšťky. Uplynulo pár týdnů, nastalo léto a opět jsme s Anou nasedli na koně. Jeli jsme stejnou krajinou a na stejné místo. Tam jsme seskočili a chvíli hleděli na pokojnou hladinu řeky. Pak pronesla jako mimochodem. Čekáme dítě. Objal jsem jí a nic neříkal, nebylo třeba. Ještě s žádnou ženou jsem se necítil tak spjatý. Nebylo nutné nic říkat. Oba jsme vždy věděli. V dnech plných naděje mi přišel list z Itálie. Jestli jsem já zapomněl na slib, nezapomněl Francesco Petrárka. Přál nám oběma, zejména mé ženě, dostatek zdraví a síly. Jedním dechem připomínal mou nerozvážnost, když jsem připustil, že v případě narození syna budu vážně přemýšlet o tažení do Itálie. Ty jsi mu to vážně slíbil? Přikývl jsem. Zavrtila hlavou a udělala roztomilou grimasu s očima v sloup. Milý muži, kdybych to slyšela povídat někoho méně zkušeného, ale císaře Karla, rozesmála se. Myslím, že messer Francesco dobře ví, že jeho plány jsou pouhá fantazie. A narodila se dcera. Nebyl jsem nespokojený. Bůh budiš pochválen a veleben za každé zdravé děťátko. A naše Alžběta, jak jsme ji nechali pokřtít, naše krásná dcerka byla darem. A ještě bezubým úsměvem mávala z kolébky všem okolo malými, trochu zaťatými pěstičkami. Ze všech stran přišly listy, které šťastným rodičům blahopřáli a malé princezně přáli dlouhý a šťastný život. Anna byla z jedné strany šťastná, ze druhé měla nejspíš výčitky svědomí. Usedl jsem k ní, držel ji za ruku a druhou hladil naši dcerušku. A co tvoje zápolení s Janem Jindřichem? To jsou hlouposti. Nejdůležitější je, že je na světě první, další přijdou, ani nebudeme vědět jak. Usmála se a stiskla mou ruku. Ovšem přírůstek v královské rodině změnil i situaci nástupnickou. Opět jsem bratra pozval. Přál mi znovu k narození dcerušky. Přes všechnu jeho snahu jsem měl dojem, že vidím určité uspokojení, že jeho mocnější starší bratr, tedy já, není tím, kdo má pod střechou dědice. A o tom jsem s ním chtěl mluvit. Chtěl bych, milý bratře, abychom oba dali souhlas k budoucí svatbě. Jan Jindřich se zatvářel zvědavě. Čí? Mé dcery Alžběty. Právě narozené? Ano. Musíme to vyřešit včas. A koho si má Alžběta vzít? Jednoho z tvých synů. Jan Jindřich se zatvářil, jako by špatně slyšel. A já pokračoval. Českým králem by se pak stal ten, který by byl Alžbětiným manželem. Co říkáš? Spojila by se má i tvá krev. Jan Jindřich se zamračil. Stále si očividně v hlavě přemýlal, co právě vyslechl. Bratře, jsou to skoro nejbližší příbuzní. A co se dá jiného dělat? Co na to říká královna Anna? Povzdechl jsem si. Až na další souhlasí. Na další? Pokud by se nenarodil syn. Jan Jindřich stál a vypadal jako ve snách. Odpust, bratře, víš, že vždy bez odmluvy přijímám tvá rozhodnutí, ale o tom, co jsi mi navrhl, opravdu musím přemýšlet. A rozloučili jsme se. Anna byla smutná, poněvadž si mnoho z těchto událostí kladla za vinu. Bylo to snad poprvé, co jsme se s bratrem nepohodli. Ale jednoho dne se před branami Pražského hradu objevil hlouček jezdců s mým bratrem uprostřed. Očekával jsem jeho rozhodnutí. Dobrá, souhlasím, ale netuším, jak se ti podaří přemluvit papeže, aby udělil nám oběma takový dispens. Jo, to musel rozhodnout papež nakonec, ale myslím si, že to určitě zcela bezpečně zvládnu. My si jako zahrajeme, protože máme novou kapitolku.
Ta dívka u oltáře, co pohled tvůj teď váže, skrýcá, vyzkouší za vlastním bohatstvím. Má krásu, moc i slávu, přesto vidíš, že se trápí, když tvář zakrývá jí závoj tkanej z černých pavučin. Takhle z rána a co si žádá u pána, že slíčku drží v dlaních, tiše obchod nabízí. Bože, vyslyš moje přání, jak neřekneš svý ano mi, tak ďáblu ruku podám, když mi pomoc si slíbí. Dám ti to, co chceš, já věřím, ty to dokážeš, slib krví potvrdím, jen dejet nikdo nemá víc. Mě pálí, když je kdokoliv, zvěstím se vším cokoliv, co zrovna nemám, já radši jak sama nemám nic. Se nevolí, jak ďábel podpis zavolí, už do rysů jí kreslí vrázky z duše šedivý. Tak konečně k nám promluví, střek havraní tu zakrouží a mezi námi hledá svojí oběť vidí.
slečna závis, to bychom mohli vyprávět. Tak. Čas šel dál a naše dcera si už vesele vykračovala po světě. Táhlo ji na třetí rok a byla skvělá. Zjedila po své matce půvab a jiskru. Dobře si vzpomínám na ten čas. Snad proto, že jsem byl se svými dvěma ženami, jednou velkou a jednou malou, tak šťastný. Nějak jsem pozapomněl na otázku následníka. Konec konců, Jan Jindřich už v té době měl syny tři, nemluvě o čtvrtém, který ovšem nepocházel z lože manželského. A mou pozornost odváděli také papež a habsburský vévoda Rudolf. Papežovi se nelíbilo, že se zajímám o nešvary v církvi, mně zase, že se takové věci v církvi dějí. A také se mi vůbec nelíbilo, že je papež stále v Avignonu a nemá se k cestě do Říma, i když to mnohokrát nejen naznačil, ale i výslovně slíbil. Vévoda Rudolf už zase pokoušel své štěstí a tentokrát se mu musel ukázat, že zašel příliš daleko. Odjeli jsme s celým dvorem do Brna a z něj až do Trnavy, kde se měla konat má schůzka s uherským králem Ludvíkem a proměněným vévodou Rudolfem. Nad ním jsem chtěl vynést říšskou kladbu, pokud neslíbí nápravu. Anna cestovala se mnou, k mé velké radosti jen nerada zůstávala v Praze, pokud mne říšské záležitosti odváděli pryč. Když jsme se vrátili z brněnských jednání, byla Anna často zamyšlená, netušil jsem, čemu to přičítat. Ale už jsem měl jistou zkušenost a po krátké době mi vše bylo jasné, což mi Anna potvrdila prostým: budeš otcem. Hluboké jsem se nadechl a radostí bych křičel. Kdo ví, třeba to tentokrát dopadne ještě lépe. Ale i kdyby se znovu narodila dívka, nevadí, hlavně, že císař Karel a císařovna Anna budou mít další ratolest. S nadějí jsem celých 9 měsíců sledoval Anu a její bříško. Rostlo utěšeně a velice. Mohl by to snad být chlapec? Rudolf, jak bylo jeho zvykem, nedodržel jediný ze svých slibů. A protože se k němu přidali i zrádci z württemberského rodu, musel jsem i hned odjet do Norimberku a shromáždit vojsko, odbojníky potrestat, pokud jsem neměl být všem prosmích. Ale nechtěl jsem Anu nechat samotnou, vzal jsem ji, vlastně je oba, i s naším očekávaným potomkem sebou. Zůstali jsme v Norimberku přes svátky vánoční. Mám to město ve velké oblibě, zasněžené vypadalo jako z pohádky. A do této pohádky se ozval dětský pláč. A protože pohádky mají mít dobrý konec, narodil se nám tentokrát syn. Velký, statný, mající se opravdu k světu. Nechal jsem vyzvánět, nechal jsem rozdávat drobné mince a dal jsem propustit mnohé vězně. Svým druhům na evropských trůnech jsem poslal list, jehož znění mi diktovala sama radost. S potěšením vás činíme trvalými účastníky, naší radosti oznamujíce vám, že jsme dostali od naší nejdražší manželky syna, zrozeného ve znamení šťastné hvězdy. Radujte se tedy a nechť vás hřeje nejkrásnější naděje, že když klín naší jasnosti chová základ početného potomstva, nemůže již trpět škodlivým nedostatkem králů. Nám, poněvadž i ostatním knížatům se rodí synové, nechtě to k slávě a poddaným ke štěstí. Vyprošujte tedy společnými modlitbami od božské prozřetelnosti, aby tomu, komu poskytla možnost se narodit, propůjčila i dlouhý věk a komu udělila život, aby mu dala i schopnosti. Musel jsem napsat i domů svým věrným do Čech. Zaradujte se již rozkoší povznášející radosti srdce všech našich věrných. Plesejte již všichni naši poddaní a celý národe. Slav všeobecné radovánky k prospěchu našeho krále. Celé Čechy spolu s připojenými krajinami jásejte nad velkým štěstím, které vás potkalo. Vy, bohatí i chudí, vy, mladí i starší, jeden jako druhý jásejte. Neboť hle, královský kmen nasadil urozenou ratolest. Nebesa konečně vyslyšela naše vroucí přání a císařovna, naše manželka, nám porodila dědice a následníka trůnu, vyprošeného od Hospodina. Máme syna, jásejte věrní, milí. Zbavuje vás obavy, že byste viděli náš královský kmen odumřelý a tím království uvedené v rozvrat. Přináší opět rozjasnění na vaše čela, jež byla v jeho očekávání až dosud zachmuřena starostí a smutkem. Máme prince. Vznešený den jeho zrození byl pro nás přeslavným dnem. Jeho příchod byl podobný vycházející třence, která zahání mlhu. Neboť právě tak zahnal tento novorozenec nerozhodnost, rozpaky, strach i marné naděje ze srdcí našich podaných a přinesl jim dřívější pocit štěstí, jasnou důvěru a lásku. Konečně máme prince. V něm má být naše království pevně zakotveno jako na mocné skále. Nemusí se nyní vůbec obávat nespoutanosti nepřátel, obezřetnost je bude zjevně chránit a bude je vždy tím více naplňovat štěstím, čím více vynikajících princů, potomků a dědiců vzejde z našeho kmene, aby sémě spravedlnosti nezaniklo a aby Bůh darované pokolení nikdy nezahladil. Nemohl jsem tomu stále věřit. Vždyť jsem na ten okamžik čekal tak dlouho. Musel jsem mít na ten šťastný den památku. Vždyť vyřešila mou mnohaletou noční můru. Nechal jsem ji vymalovat na milovaném Karlštejně. Na jednom z obrazů jsme oba dva proti sobě a podáváme si vzácný ostatkový prsten. Když jsme malíři seděli modelem, Anna povídala a povídala, jak se změnila od doby, kdy přijela do mé dnes už naší země. Anna, když se zotavila z porodu, napsala do Avignonu papeži Inocenci VI. Nejsvětější otče a nejdůstojnější pane, s pomocí nejvyššího, který řídí království a králům poskytuje ochranu, porodili jsme na světlo tohoto světa v pátek před nedělí o kuli, asi o 15:00, mužského potomka, statného a s krásnými jednotlivými údy. A po porodu se spolu s dítětem s boží pomocí těšíme příjemné tělesné pohodě. A poněvadž věříme, že vaše svatost ráda uslyší o naší osobě radostné novinky, svěřujeme toto vaší svatosti prostřednictvím našeho ctěného kaplana, doručitele tohoto listu s poníženou prosbou, abyste jej ráčil přijmout jako osobu doporučenou naší přímluvou v jeho žádostech. Chodil jsem po světě s hlavou v oblacích. Na stárnoucího muže naplno dolehla krása a opojnost otcovství toho neskutečného božího zázraku. Několikrát denně jsem se zašel k malé kolébce přesvědčit, že se mi to nezdá, že tam skutečně sladce spinká náš syn Václav. Anna se do mne vždy zavěsila. Jednou přitom pronesla. Bude mi těžké panovat po tobě. Proč myslíš? Vím o tobě všechno. Vím, jak jsi začínal, o tvém otci, ale vždy ti všechno hrálo přesně do noty. Bude mít náš syn takové štěstí? Buď bez obav, připravím mu dobrou budoucnost a postarám se, aby nemusel začínat od ničeho, jako kdysi já. Přijde k hotovému. Slibuješ? Usmál jsem se. Který otec by to radostně neslíbil? Jistě, že slibuji. Udělám pro něj všechno. Všechno. V posledním roce našeho společného bytí se má moc panování českého krále, římského krále a císaře stala trnem v oku mnoha mocných panovníků. Rakouský vévoda, polský král, uherský král, Wittelsbachové a další. Nevypadalo to vůbec dobře pro římského císaře a českého krále. Shromáždil jsem vojsko a odebral se v jeho čele na hranici s Uhry. Tam jsem očekával nepřátelský útok. Večer, v předvečer dne, když jsem musel odjet, jsme s Anou dlouho do noci seděli a povídali si. Čekali jsme další dítě a Anna se necítila zráva. Přesto z ní sálala obvyklá síla, která se přelévala i na mne. Viděl jsem dobře, čím to je. Až se vrátíš, bude nás zase o jednoho víc. Když jsem odjížděl, bleskala mi hlavou dávná vzpomínka na Blanche a naše poslední setkání. Také jsem odjížděl pryč a jí jsem nechával samotnou. Zaplašil jsem násilím ponuré myšlenky a zamával své ženě. Veselé pozdravení opětovala. Jak už jsem řekl, přijeli jsme na uherskou hranici, postavili ležení a připravovali se na bitvu. Naši zvědové přinesli zprávy o pohybu nepřítele. Byl početný, početnější než my. Ale věřil jsem, že naše vojsko má lepšího velitele. Uherské vojsko se utábořilo na dohled od nás. Čas od času z nepřátelského ležení vlétly šípy, ale nemohli snad ani, neměli nikoho zasáhnout. V ty dny pršelo, padal letní vlahý déšť, který však měnil bojiště v kupy bahna. Nikomu se nechtělo vytáhnout do pole. Listy proudily ke mně a ode mne zase k nepřátelským velitelům. Bylo to zvláštní, jako by všichni váhali a vlastně se jim do boje ani nechtělo. Dohodli jsme nakonec bitvu na pozítří, ale toho dne, kdy jsme stanovili datum, přijel černě oděný posel. Anna zemřela. Při porodu našeho dítěte a s ním. Asi ti nemusím popisovat, jak jsem se cítil. Bylo to už po třetí. A hlavně odešla žena, kterou jsem miloval ze všech nejvíc. Neměl jsem už pokoušet boží trpělivost a chtít další dítě. Mohl jsem mít Anu ještě mnoho let u sebe, po svém boku. Poslal jsem listy mnohým těm, se kterými jsem byl v nepřátelství. Avida. I naši nepřátelé si mé ženy Anny natolik vážili, že si uvědomili, jaká ztráta nás všechny postihla. První přijel posel od polského krále. Milosti, můj pán se ptá, zda bys přijal příměří, pokud by ti bylo nabídnuto. Bylo mi to jedno. V té chvíli bych dal cokoliv za to, abych nemusel nic dělat, nemusel přemýšlet, nemusel jednat. Přikývil jsem na Unu nabídku a následovali další. Ona mi ještě po svém odchodu pomohla uzavřít mír, který jsem chtěl. Smluvili jsme schůzku na dohled ze všech táborů. Stoupil jsem si a čekal. Ze šira se vynořil muž a za ním další. Přicházeli moji protivníci, které odchod mé nejmilovanější ženy přivedl k rozumu, jednání a smíru. A nakonec spojil v mé přátele. A tady se datuje má možná nemírná láska k Václavovi. Když jsem přijel domů, našel jsem ho plačícího, nechápajícího, vždyť mu byl rok. Co může roční dítě pochopit? Nemohli ho ukonejšit, dokud jsem nepřišel já. Sklidnil se jako mávnutím kouzelným proutkem. Slíbil jsem si, že ho ochráním. A hlavně byl a dodnes je tak podobný své matce. A jak se na něj mohu zlobit, když se skoro dívám na její tvář? A tak mu ledacos odpouštím. Je to slabost otcova, poněvadž jsem jeho matku miloval ze všech žen na světě nejvíc. Vzpomínky mne zavedly kamsi daleko do minulosti a bylo příjemné tam setrvávat. V době, kdy po mém boku byla nejlepší a nejkrásnější žena, kterou jsem kdy poznal. Teodorik správně pochopil, že toužím po samotě. Pane, už o tvých třech ženách vím dost a dost, což znamená, že ti příště přinesu náčrtky obrazu, které bych pak provedl v Tangermunde. To je skvělé, mistře. Jak dlouho ti to zabere? Nechci slibovat, pane, den, dva, možná tři. Nemusíš nijak spěchat, milý mistře. Pozítří odjíždíme do Cách na Václavovu korunovaci. Budeš-li mít po mém návratu obrazy hotové, bohatě to postačí. Pak jsem ještě raději, pane, ne, že tě neuvidím, ale že bude víc času a mohu pracovat klidněji. Znáš to, jeden den je dobrý, další dva nestojí za nic a malíř jen smutně hledí do plátna nebo do zdi. Rozesmáli jsme se, opět se mi trochu vrátila dobrá nálada. A těšil jsem se, až pohlédnu na slíbená Teodorikova díla. Za dva dny jsme skutečně slavně odjeli do Cách. Kvásovová korunovace sice udělala trochu více zlé krve mezi určitými lidmi v rodině, na druhou stranu posílila náš rod v jeho pozici mezi ostatními panovníky. Nevím o tom, že by kdy některá rodina měla současně římského císaře i krále. Dalo to hodně práce, jednání a stálo to kupu peněz. Korunovace byla za námi. Bylo na čase vrátit se domů a pustit se opět do díla. Dojel jsem do Prahy a měl na dlouhou dobu cestování dost a dost. Natřásání po křivolakých cestách, i když ve voze polstrovaném a vyloženém kožešinami, je pro mé tělo učiněná pohroma. Druhý den dopoledne jsem přijal někdejšího hradčanského rychtáře Zbyška z Vrutic, který v době Mikulášovy vraždy úřad zastával. Pamatoval jsem si na něj. Nedostatek bystrosti se snažil dohnat svědomitostí. Za jeho působení měli lidé s nečistým svědomím zlaté časy. Sebejistý, pečlivě oblečený, do už dávno nemodního šatu s překvapením vyslechl otázku a chvíli přemýšlel. Milosti, je to dávno. Ale trochu si na to vzpomínám. Ohledával jsem Václavovo tělo. A jak vypadalo? Chvilka zamyšlení. Jakoby ho napadlo víc útočníků najednou. Jak to? Více ran? Ano, milosti. A zepředu i zezadu. Bylo tam hodně krve? Ano, milosti. Pokud si vzpomínám, opravdu hodně. Vzpomněl jsem si na Jana od Louže a jeho tvrzení, že našel mrtvého Mikuláše se svými přáteli. Kdyby to byli oni, nejspíš by alespoň někteří byli potřísnění krví. Jak dlouho trvalo, než si přišel do Mikulášova domu? Prý mne zavolali hned, jak ho našli. Tedy několik minut? Tak nebyl jsem daleko a Hradčany nejsou velké. Kdo tam všechno byl? Ach, milosti, to už nevím. Je to dlouho, ale jistě mohu najít zápis. Udělej to a přečti si ho, třeba si vzpomeneš na další. Sice jsem o tom pochyboval, ale naděje tu byla. A pak jsem milého Zbyška propustil s příkazem, ať se bezodkladně dostaví, pokud na něco přijde. Odešel a já si chtěl trochu odpočinout, ale v zápětí se rozletěly dveře a do místnosti vpadli Václav se Zikmundem. Takový způsob příchodu se snad stal už zvyklostí, pomyslel jsem si s velkou nevolí. A spražil jsem je přísným hlasem. Neumíte otevřít dveře potichu? Ani jeden neodpověděl. Zikmund tíkal pohledem ze mne na bratra a zpět. Václav hrdě zvedl hlavu. Rozsuď nás, otče. Nejdřív jsem ho chtěl ještě plísnit, ale pak jsem nad tím v duchu mávl rukou. Povídej. Že nemůže mladší bratr obdržet panství před starším? Je to důležité? Ano, odvětili oba najednou. Odpověď znáte oba. Ano, ale chtěl bych to slyšet od tebe. Pak odpovídám, že může. Rozhodnutí o tom náleží jen císaři. Což, Branibory, proč je máme držet spolu, vlastně on stejně jako já? Už jsem odpověděl, Václave. Kdo otevřel spor? Pohledli na sebe, tušil jsem, ale čekal, kdo to vyzradí. Ani jeden neřekl. To přece není důležité, otče. Poslyšte vy dva. A předně ty, Václave. Zikmund byl, je a bude můj syn stejně jako ty. Není ani víc, ani méně. A ty, jak by smet. Rozhodl jsem v nejlepším úmyslu a v zájmu vás obou. Mám vás oba stejně rád. A skutečnost, že každý z vás má jinou matku, na věci nic nemění. Vy jste já a já jsem vy. Obejměte se. Václav se zamračil, ale neodvážil se odporovat. Zikmund se mile usmál a rozevřel náruč. Když se objímali, všiml jsem si, že mladší vzal cosi z kapsy toho staršího. Vypadalo to jako malý úzký váleček. Pak odešli. Zdánlivě ve vší svornosti. Ten den už jsem neměl mnoho povinností. Poopědovat se svou rodinou a dvořany, přijmout benátského vyslance, dále zástupce královských měst Kouřimy, Hor Kutných, Čáslavy a Žatce. Zejména ten poslední byl pro mě zajímavý, Žatec. Tam se přece mistr Mikuláš zakoupil. Tam měl dům a odtud byla i jeho žena. Postupně jsem přijal všechny a rozhodl většinou k jejich spokojenosti. A pak už měl opět přijít Teodorik, kterému jsem poslal list. Poslední byl, jak už bylo řečeno, zástupce města Žatce. Tamní purkmistr Jan, zvaný Žatecký, byl cíhodný muž a věrný pomocník. Bylo mi dvojnásob milé, že ho vidím, znal dokonale poměry ve svém městě. Nejprve jsme vyřídili běžné záležitosti, pak jsem ho pohostil a mezi řečí se otázal. Milý Jene, vzpomínáš na mistra Mikuláše Wurmsera? Zarazil se, přes obličej mu přelétl stín. Ach, Mikuláš, milosti, jak by ne. Znal jsi ho dobře? Pokýval hlavou. Myslím, že ano. Byli jsme přátelé. Často jsme spolu hovořili. Ačkoliv nebyl rodem z našeho města, rychle zdomácněl a vzali jsme ho mezi sebe. Kdo ho asi mohl zabít? Jak jsi na něj vzpomněl? V první chvíli jsem chtěl přiznat pravdu, ale raději jsem se zarazil. Aby Jan nebyl doma v Žatci příliš sdílný a někoho třeba nepoplašil. Vzpomínal jsem na jeho mistrovskou ruku. Kdyby žil, měl bych pro něj dobrou práci. Jistě by ho to potěšilo. Často o tobě mluvil, v dobrém. Byl to nejlepší malíř v království. Napadlo mne zkusit vyzvídat. A co Teodorik? Pokrčil rameny, toho příliš neznám, viděl jsem ho jednou, dvakrát. Vida, pomyslel jsem si. Setkal se s ním? Nejen to, milosti, byl jsem svědkem. U čeho? Půjčky, mnoha peněz. Svět je malý. Tak Mikuláš si půjčoval od Teodorika? Kolik Teodorik Mikulášovi půjčil? Překvapeně na mne pohlédl. Tak to není, milosti, věřitelem byl Mikuláš. To bylo zajímavé. Kolik to bylo? Nevím už přesně, ale určitě mnoho kop stříbra. Na co? Jan chvíli vzpomínal. Myslím, že na nějaké malování, ale opravdu už nevím. A dál? Dál nevím, milosti. Myslím, jestli Teodorik půjčku vrátil. To nevím, nejspíš ano. Mikuláš se už k tomu nikdy nevracel. Půjčil ještě někomu? Byl jsem svědkem ještě několikrát, milosti. A měl s někým potíže? Stalo se, že někdo nevrátil? O nikom takovém nevím. Mikuláš byl od rány, jistě by si s takovým dovedl poradit. Dokázal být laskavý, ale když bylo třeba i tvrdý. Vyhrožoval mu někdo? Neslyšel jsem o tom. Měl v Žatci nepřátele. Zaraženě pokrčil rameny. Milosti, kdo je nemá? Jistě ano, ale musím tě zklamat. Nevzpomínám si na jediného. Škoda. Možná, když o tom přemýšlím, vím, že příliš nevycházeli s bratrem Kunešem. A také jeho soused Václav Zvonař mu byl trnem v oku. Stěžoval si, že ho ruší hlukem, zápachem a vyhazuje harampádí, kam nemá. Měli spolu někdy spor? Ano, bude to nejspíš i v zápisech městské knihy. Ano, jednou mistr Mikuláš nevydržel a milého Václava spráskal. Upřímně, milosti, jak si zasloužil. Václav ještě žije v Žatci? Přisvědčil. Je váženým měšťanem a platným pomocníkem městské rady. Myslíš, že by se za výprask chtěl pomstít? Jan zavrtěl nejistě hlavou. Není z těch, co by ochotně odpouštěli, ale jistě by nejel do Prahy zabít souseda. I kvůli tomu, že špatně chodí, když si mu Zvon rozdrtil chodidlo. Díky, Jene. A teď se pojďme napít. Připijme na tvé město a památku mistra Mikuláše. Dávno odešel poslední z návštěvníků, kterým jsem poskytl slyšení. Začalo se stmívat a stíny se okny vkrádaly i do sálu. Chtěl se před Teodorikovým příchodem zapsat několik málo dalších věd do svého tajného deníku. Přival jsem komorníka a přikázal rozžnout lampu v mé komnatě. Dal jsem služebníkovi malý náskok a vyrazil nedlouho později za ním. Chodba byla spoře osvětlená loučemi, takže jsem neviděl daleko před sebe. Náhle jako bych nedaleko slyšel podivný šramot, nečekaný hluk. Vidět nikoho nebylo. Došel jsem ke své komnatě a chtěl vstoupit. Náhle jsem se zarazil. Dveře byly na dva prsty otevřené, škvírou bylo vidět světlo lampy postavené na stole. Zavrtil jsem hlavou nad komorníkovou nedbalostí. Teplo z místnosti přes štěrbinou uniká a císař se bude muset zachumlat do kožešiny. Vešel jsem. V místnosti nikdo nebyl. Pečivě jsem zavřel dveře a chvíli si hřál bolavé ruce nad teplem krbu. Přišel jsem ke stolu a strnul jsem. Vždy svůj rukopis přikrývám položením jiných nedůležitých listů. Ty teď byly zhrnuté tak, jak bych to nikdy neučinil. Komorník je v mých službách mnoho let a navíc neumí číst. K čemu by mu to bylo? Ale kdo jiný by se odvážil? Seděl jsem a zamyšleně listoval tajným deníkem, kterého se nejspíš dotýkaly cizí ruce. Proč? Někdo myslí, že píší o něm? Alžběta. Někdo z dvořanu? Někdo od francouzského krále? Měl bych asi být opatrnější. Měl jsem za to, že se nikdo neodváží. Nepřemýšlel jsem o tom. Netrvalo dlouho a služebník mi ohlásil mistra Teodorika. Vešel a ihned poznal, že se něco přihodilo. Malíř samozřejmě dobře viděl změnu v rysech mého modelu. I odpověděl jsem na jeho tázavý pohled. Milý mistře, možná, že se naším pravidelným povídáním dali do pohybu i další události. Co máš na mysli, pane? Dnes, teď večer, se stala podivná věc. Teodorik nakrčil čelo a sledoval mne s neskrývavným zájmem. Pokračoval jsem. Protože nepíši jen zprávu pro své syny a o osudech svých žen, které vyprávím tobě, ale sepisuji i svůj tajný deník. Musím teď pracovat více, než je mi milo. A vlastně i více, než je možné. A tak den nastavují nocí. Tma je dobrým společníkem i rádcem. Všichni to tak děláme, pane. Nechávám své zápisky na stole, jen přikryté. A dnes jsem měl dojem, jako by kdo si chtěl nahlédnout. Zavírám a otevírám tajný deník svým způsobem a odkládám jej na určité místo. A nebo je to chorobná představa stárnoucího císaře, že je obklopený více nepřáteli než přáteli? A nebo je to zkrátka pocit draze vykoupený zkušenostmi? Mistr Teodorik se opřel v křesle, založil si ruce a nevěřícně odpověděl. Kdo by se odvážil sledovat císaře? Pane, vždyť tě stráží mnoho dobrých mužů. Jak by někdo mohl proniknout až do tvé komnaty? K tvému stolu, do tvých myšlenek? Tam pouštíš jen nás, nejvěrnější služebníky. Ano, ale přísahal bych, že tentokrát to není jen dojem. Pak ti poradím, pokud mi to dovolíš. Poslouchám. Změň zvyky alespoň na 1-2 dny. Odejdi, když většinou zůstáváš a přijď, když meškáváš jinde. A uvidíš. Ano, to mne napadlo také. Udělám to tak. A teď pojďme k naší věci. Máš náčrtky? Asi můj hlas zněl nadmíru dychtivě. Teodorik se lišácky usmál a vytáhl dva listy. Podal mi první z nich. Blanche. Byl jsem trochu zklamaný. Ten už jsem viděl. Přinesl si jej, když... Jistě, pane, přerušil mě Teodorik. S trochou podráždění v hlase. Vzal jsem ho pro porovnání. Dobrá, tak pospěš a netrap svého císaře. Jsem zvědavý k prasknutí. Neumím ani vypodobnit svou zvědavost. Jak se bude obraz lišit od původního? Teodorik to všechno zdržoval na můj vkus až příliš. Vytáhl z pouzdra dřevěnou destičku a podal mi ji. Byla na ní barvou vyvedena Blanche. Musel jsem se nadechnout, poněvadž se mi sevřelo hrdlo dojetím. Jakoby hleděl na svou živou první ženu. Ano, svou přítelkyni z dětství. Svého anděla strážného. Porovnával jsem původní nákres a obraz. Neuvěřitelné. Jak se může malíři povést něco takového? Teodorik se v zápětí ozval. Už věříš, pane, že vyprávění šťastně vede ruku umělcovu? Nejen věří, mistře, jsem nadšený. Vypadal velice spokojeně. A mohu tě potěšit ještě víc. Až přenesu obrazy na stěnu, budou díky mým barvám ještě živější a krásnější. No, to je pro dnešek všechno, přátelé. To je konec kapitoly. Co, jste napnutý? Jak to bude s tím Teodorikem? Měl v té vraždě prsty, potřeboval peníze na určitý svůj svůj typ barev, barvy, které nějakou procedurou míchal a potřeboval na to, dejme tomu, finance v době svých začátků. Udělal ten zločin? No, toť otázka. Toť otázka. My ale máme pochopitelně za 3 minuty celá. Takže se budeme muset vypořádat s tím, že budeme končit. Už se mi tady koukám. Uhlásila Helenka. Takže budeme končit. Helenka si převezme vysílání a vy budete zase poslouchat. A my se spolu zítra uslyšíme v 17 hodin s Išou. A potom od 21 hodin společně s Míšou. A budeme probírat spoustu zajímavých věcí. Já už se na to těším. Já přiznám se, dneska jsem se těšil na čtení. A měl jsem k tomu asi důvod. Tak se mějte krásně. Od mikrofonu se loučí a s vámi se zítra těší. Naschledanou, Petr Václav.
Čel pláňou bielou šiel, šiel, v nelútostných búrkach šiel, šiel, hľadať ten svoj bol.
Sneh mu bičom šľahá, tvár pláne krutá, vraz mu skúša dať svoj dar pevné putá. On však nemieni vstať tento boj, stále hľadá svoj bol. Je to heroická púť snežnej pláni, človek musí odomknúť snežné brány. Človek nemôže vstať tento boj, musí hľadať svoj bol. Šiel, šiel, za vzdialeným cieľom šiel, šiel, kráča pláňou bielou šiel, šiel. Neľudosný búrka šiel, šiel, hľadať ten svoj bol. Šiel, šiel, zemia mena dával, šiel, šiel, neviedla ho sláva. Šiel, šiel, zvolil si svoj údel, šiel, šiel, hľadať ten svoj bol.
Nech ti bičom šľahá tvár pláne krutá, mráz ti skúša dať svoj dar pevné putá. Ty však nemôžeš vstať tento boj, musíš hľadať svoj bol. Sám, sám, za vzdialeným cieľom sám.